Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
So ons gaan vanoggend aan met ons reeks deur Timoteus, ons is in hoofstuk 6. En ons kyk vanoggend na verse 13 tot 16. En ons titel is Voor die aangesig van God wat lewe gee. Voor die aangesig van God wat lewe gee. En om net so 'n bietjie te recap waarmee ons die laaste paar weke besig was, om die konteks te kan verstaan van waarna ons vandag gaan kyk. Als begin hier soos half in vers 3 van hoofstuk 6, waar het praat oor mense wat 'n begeerlikheid het om ryk te word. En hulle dien die Here sodat hulle kan ryk word. En daar is ons hierdie vals leraars wat dink dat goddelikheid, met ander woorde, om God te dien, om God te volg, om gehoorsaam te wees aan God, die eindresultaat van dit gaan wees is ons wat in hierdie lewe kan kry wat ons wil hê. Met ander woorde, God is nie die einde nie, God is die manier waarop ons die einde bereik. Ons gebruik God om vir ons aardse goed te kan gee. En weer eens wat ons gesê het, baie, hoe kan ek self sê, gevaarlike begeerte, en ons het baie keer introspeksie doen om te kyk wat ons is. Hoekom? Want ons lewe kan dieselfde lyk, ons kan besig wees met dieselfde goed, maar die motief is anders. Al twee mense, die een wat God dien vir wie hy is en vir wat hy gedoen het, en die een wat God dien vir wat hy wil hê hy moet doen, al twee sit in die kerk. Luister na die preek. Al twee sing, al twee se hande is dalk opgehef, al twee bid, al twee lees dalk Bybel, al twee dien dalk iewers. Maar die motief is anders. Maar hoekom is ons besig om God te dien? En ook so sal ons kan sien, sê die skrif in die deernis daarvan. Iewers gaan iemand mislei raak, frustreerd raak, of jy gaan kry wat God, wat jy wil hê, God moet vir jou gee en jy gaan wegval, of God gaan nie vir jou gee wat jy wil hê en jy gaan wegval, en jy gaan suur raak en jy gaan bitter raak, en jou vrede en vreugde gaan nie daar wees nie. Maar aan die ander kant is daar volharding, deernis, en so ook met vreugde en vrede, soos wat ons God volg. En in hierdie context is Paulus besig om constant vir Timoteus te bemoedig, om te volhard, om aan te hou, om deur te druk. En dit sê dat hierdie valse leraars wat wil ryk word deur die evangelie, 'n boodskap verkondig en as mense wat het glo, want hierdie mense het dieselfde begeerte, ook om te wil ryk word deur die evangelie. Want ons nie besef wie God is nie. Hulle is beroof van die waarheid, hulle besef nie wie God is nie. Die weg, die waarheid en die lewe. En weer eens vir ons is dit belangrik om introspeksie hier ook te doen. Want in die tweede boek, in hoofstuk 4, dan skryf Paulus weer vir Timoteus en hy is besig om te sê dat hy volhard het, hy die wedloop voltooi, hy die geloof behou. En dan bemoedig hy weer eens vir Timoteus om aan te hou die evangelie verkondig, of het nou in seisoen of buiten seisoen is, of mense wil hoor of nie wil hoor nie, hou aan die waarheid verkondig, want daar kom 'n tyd, sê hy, waar mense na die waarheid nie gaan wil luister nie, maar nie gehoor gestreel wil word. En hulle gaan hulle self wend tot fabels, en hulle gaan vir hulle self leraars by mekaar maak, volgens hulle begeertes, volgens hulle passies. En hier is dit vir ons ook belangrik om introspeksie te doen. En te kyk, is al gereeld mense wie na ons luister, YouTube video's wat ons kyk, mense se boeke wat ons lees, mense se lering wat ons volg. En om die belangrike vraag te vraag, maar wat is die goue lijntje wat daar deur getrek word? Wat is die center van dit wat hulle verkondig? En as dit God in die evangelie is, dan is dit goed. En God het vir ons 'n goeie begeerte gegee en dan moet ons volhard. Maar as dit is dit wat God vir ons kan doen, of dit wat God vir ons kan gee, of dit wat ons nou wil hê primêr, pas op. Want die rede hoekom jy constant na die lering luister, constant die mense volg, constant die boeke lees, constant die video's kyk, is want jy hou van wat hierdie mense sê. En maak seker dat dit wat hulle verkondig die evangelie is. Amen. En so moet ons kyk. Want die probleem is nie net die valse leraars nie, maar die begeerte is binne in ons wat wil glo wat vals is. Amen. Niemand gaan jou kom weglok met iets wat jy nie wil hê nie. So dat sê, jy gaan nie nou jou kind gaan versoek met 'n stukkie broccoli nie. Jy gaan hom nie gehoorsaam maak of sy kamer kan laat opruim en sê, ek gaan vir jou broccoli gee as jy klaar is. Party kinders dalk, Hulle hou baie keer van snaakse goed. Maar nee, maar as jy vir hom versoek met iets wat hy wil hê, yes, dan so. So wanneer ons versoek word, wanneer ons weggelei word, is dit omdat daar begeerte binne in ons, wat nie veronderstel is om daar te wees nie. Amen. En ons allemaal het dit, en ons allemaal moet bewus wees van dit. En soos wat Elsa gedeel het, en is net soos wat ons God nader om constant soek. Partij keer omdat ons wil, en partij keer omdat ons weet ons moet. Wat God kom in ons, kom verander. En in lig van hierdie valse leraars, in lig van hierdie mense wat geld begeer, en wereldse rijkdom soek, sê Paulus vir Timoteus, maar jy, met ander woorde in contrast, jy gaan anders lewe, jy gaan anders wees, jy gaan nie hierdie goed aangryp en die geloof verloor nie, nee, jy gaan die geloof aangryp en omdat jy dit in die res verloor. En hy sê vir hom, jy o man van God, vlug weg van hierdie dinge af. Vlug weg, jaag goddelikheid na, liefde, sagmoedigheid, veg die goeie geveg, gryp na die ewige lewe. En ons het gesien in lig van ons wat die ewige lewe wil behou, in lig van al die versoekings om ons, is al twee goed wat ons gaan moet doen. Ons gaan moet wegvlug van dit wat nie van God af is nie. Die liggies van hierdie wêreld wat helder skyn. Vlug weg, moenie probeer daar deur gaan nie, moenie probeer geloof bou en daar so rondloop nie. Dit gaan nie werk nie, jy kan jou skip nie daar seil nie. Dit gaan ten gronde gaan. Ons hande is te klein om twee goed aan te gryp. Ons kan ook nie met een hand die lewe wil vashou en die ander hand die wêreld nie. Los, met leë hande moet ons die ewige lewe aangryp. En ons doen dit deur weg te vlug en te volg. En wat is hierdie ewige lewe het ons gesê? Hoe gryp mens na dit? Waar is dit? Hoe kry mens dit? En God wat getuig dat hy die ewige lewe gegee het en hierdie lewe is in sy seun. Die wat die seun het, het die lewe. Die wat nie die seun het nie, het nie die lewe nie. Dis Jesus homself, om hom aan te gryp, om hom te ken. Om in hom te wees en so vrug te dra. Om hom te wil ken met alles in ons, sodat ons soos hy kan word. Om hom te volg. Dis om die ewige lewe aan te gryp. Hy is lewe. En dis die context waarin ons self bevind. En weer eens is Paulus bezig om vir Timoteus te bemoedig. En laas week het ons gekyk na die wat moet ons doen. Vlug van en jaag na. Maar nou gaan ons kyk na die hoekom. Die motivering. Wat is die motivering achter dit? Hoekom sal ek dit wil doen? Hoekom sal ek dit wil ander doen? En die vraag wat ek vir ons vanoggend wil vra, voordat ons begin, is die eenvoudige vraag. Met baie keer een moeilike antwoord. Maar hoekom doen jy wat jy doen? Daar wees het vanoggend. Dit waarmee jy bezig is. Dit wat jy doen in die lewe. Jou gesinslewe, lewe by die werk. Geld wat jy dalk spaar of uitgee, hoekom doen jy wat jy doen? Hoekom doen ons wat ons doen? Die eenvoudige vraag. Trek jy antwoord. En dat is baie maklike antwoorde, want as ons nie eet nie, gaan ons dood. Dis hoekom ek eet. Maar hoekom doen ons wat ons doen? Hoekom sit ons hier vanoggend? Hoekom is ons hier iewers anders hê? En dan nie net hoekom ons doen wat ons doen nie, maar hoe ons dit doen. Is daar vreugde in dit wat jy doen? Is daar vrede in dit wat jy doen? Is daar deernis? Is daar volharding? En as dit so is, hoekom? As dit nie so is nie, hoekom nie? Hoekom is baie mense gelukkig en ander nie? Hoekom is baie vol vreugde en ander nie? Hoekom is daar deernis in baie en ander nie? En as 'n stelling wat van ons ken en meeste van ons seker al ten minste gehoor het, maar die stelling sê, ignorance is bliss. Miskien dink ons, dis dalk die geval. Soos wat die wêreld sal sê, onkunde, daar is mense wat bly is, want hulle verstaan niks. As hulle net bietjie wil kyk na die wêreld om hulle, so hulle gesien het, daar is niks om oor te smile nie, daar is niks om oor bly te wees nie. Daar is niks om oor vreugde te hê nie. Dis hoekom hulle bly is, want hulle sien nie. Ignorance is bliss. En nie net sien ons dit in die lewe om ons nie, maar regdeur skrif ook. As die groepe mense wat hier dieselfde goed gaan, selfde tye, selfde realiteit om hulle, party is vol vreugde, party nie. Party vol hart, party nie. Party veg, party nie. Party volg, party nie. Party is gehoorsaam, party nie. Hoekom? Wat besef party wat ander nie besef nie? Of is dit omdat party juist nie iets besef nie wat hulle so onkundig bly is? 12 spioene. Here, Moses sê, gaan kyk 'n bietjie wat gaan aan Kanaan aan. 10 kom terug en sê, ouwens. Hierdie gaan nie werk nie. 2 sê, nee, dit sal definitief werk. Hoekom? Wat is die verskil? 'N hele volk in Babylon. Sy koning sê, buig allemaal, maar daar is 3 manne wat bly staan. Hoekom? Besef hulle nie wat vuur is nie? Besef hulle nie wat gaan gebeur as iemand hulle in die oond gooi nie? Was dit ook winter en hulle het gedog Jesus is 'n kamer waar hulle 'n bietjie gaan warm kry? Besef hulle nie wat gaan aan? Paulus, doodgemaak vir die geloof, wat gaan aan met die mense? Wat besef hulle? Hoekom leef hulle so? Hoekom vol vreugde as jy niks het nie, as jy skibreek lei? As jy keer op keer slaan, omdat jy Jesus verkondig. As jy al gestenig het en dit gedog jy is dood, toe los jy daar, maar toe paar minute later toe word jy wakker, toe staan jy op en toe gaan jy maar weer aan. Dis Paulus. Dink hy nie lekker nie, wat gaan aan? Met dit in gedagte, kom ons lees deur hierdie stuk skrif en kyk wat ons kan leer. Die motivering vir volharding. Vers 13 tot 16. Ek gebied jou voor die aangesig van God wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het, dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar, tot by die verskyning van ons Here Jesus Christus, wat op sy eie tyd vertoon sal word, deur die salige en enige heerser, die koning van die konings en die Here van die Here, wat alleen onsterflikheid besit, in 'n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen. Gaan dit weer vir ons lees. Vers 13. Ek gebied jou voor die aangesig van Christus, ag van God, wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus, wat vir Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het, dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar, tot by die verskyning van ons Here Jesus Christus, wat op sy eie tyd vertoon sal word, deur die salige en enigste heerser, die koning van die konings, die Here van die Here, wat alleen onsterflikheid besit, en in 'n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen. Mooi stuk skrif, kragtige stuk skrif. En soos wat ons al deurlees, kan ons baie keer dink, jy's daar's een ding wat hy vir hom sê om te doen, en dan is daar so 'n paar ander goeders wat ook waar is, maar ons weet nie lekker hoe pas als in dieselfde prentjie in nie. Maar voordat ons daarby inspring, net om een ding op te klaar, voordat baie van ons daar vashak vanoggend, wat beteken dit as Paulus hierso sê in vers 16, wat geen mens gesien het of kan sien nie? Wat beteken dit? Want dat ons dan dele inskryf waar mense God sien, God beleef, God ervaar, Jesus het gekom, afgekom en hy het God in ons kom openbaar en hy was self God. Hoe bedoel hulle dan nou dat niemand kan God sien of niemand het God gesien nie? Hierdie praat van God in sy geestelike wese, in sy volle heerlikheid, in al sy almag en glorie. Nog niemand het hom so gesien nie. Ons kan hom ook nie so sien nie, want God is gees en die wat hom aanbid moet hom aanbid in gees en waarheid. So in daai wese, volle glorie, volle almag en heerlikheid, niemand het hom nog ooit so gesien nie. Daar's 'n teologiese term wat genoem word theophany. Beteken dat daar sekere kere waar God op 'n sekere manier verskyn sodat ons sekere elemente van hom kan sien, kan beleef, kan besef, maar nooit in volheid nie. Selfs toe Moses sê, Here, wys my u heerlikheid, toe sê ek gaan kruip agter die klip weg, ek gaan verbykom, ek gaan jou met my hand bedek en dan gaan jy so half net my rug sien. Jy gaan iets van my beleef. Maar die volheid kan jy nie sien en beleef nie, hoekom, want dan gaan ons dadelik dood. Sondige mens. Eendag, as ons hom sien en ons word soos wat hy is, as ons verheerlik word in die ewigheid, dan jou. Dit sê nie, ons gaan hom nooit so kan sien nie. Maar geen mens het hom nou so gesien, of kan hom nou so sien nie, maar dan. Dis wat hierdie stuk skrif bedoel. In sy geestelike wees, in sy volheid, heerlikheid, glorie, almag, nog niemand het hom so gesien en gebeleef nie. Maak het sin, as jy vooruit kom, praat met my na die tyd. Ok, dan om lekker deur hierdie stuk skrif te werk, en weer eens, het gaan hier so oor die motivering van volharding. Nie net wat ons doen nie, maar om aan te hou te doen. Hoekom doen mens dit? En dit het te doen met wie God is. Een mens wat besef wie God is. Een mens wat besef wat God doen, lewe so. En nie net wat hy doen nie, maar hoe hy dit doen, is vol vreugde, is vol vrede, is vol deernis. Want in hierdie stuk dan, sê Paulus vir Timoteus om aan te hou, en hy sê twee goed, wat praat van wat God doen, en dan noem hy vyf God goed van wie God is. So met dit in gedagte, kom ons kyk eers na die opdrag, en dan na die karakter van God. Het sê in vers 13 en vers 14, ek gebied jou voor die aangesig van God, wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus, wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis getuig het, dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar, tot by die verskyning van ons Here Jesus Christus. So hy begin so half en dan gee hy rede, dan maak hy die opdrag klaar en dan gee hy weer rede. Maar om die opdrag vast te vang, is dit hier in die begin van vers 13 en vers 14, ek gebied jou dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar, tot by die verskyning van ons Here Jesus Christus. Wat beteken dit om die gebod te bewaar? Ek gebied jou, het klink soals soos een waarschuwing, maar sê, ek bemoedig jou. Weer eens soos wat laatst ek, ons kan nooit mekaar te veel bemoedig nie, hy sal weer bezig om vir Timoteus te bemoedig. En hoe ons die gebod onbevlek bewaar, wat beteken dit? Wat is die gebod? So opsomming van die evangelie. Het praat van die woorde van Jesus Christus en geel, om God lief te hee en om mense lief te hee. Maar een groter gebod gee ek vir julle, hee mekaar lief, soos ek julle lief gehad het. In ander woorde, om die evangelie te verstaan, en die verstaan onberispelik te behou. Dat ons niks bysit nie, niks wegvat nie. Die suiwerheid van die evangelie, en die suiwerheid van die evangelie, toepas in ons eie lewe en verkondig aan die mense om ons. Dis om die gebod te bewaar. Om dit suiwer te hou, om dit onbevlek, onberispelik te bewaar. Bewaar beteken nie net oppas nie, maar ook om dit te gehoorsaam. Die Engelse woord is keep. Dan word om dit veilig te hou, maar ook die gebod keep, onderhou, is deur dit te gehoorsaam, deur dit te doen. Verstaan die evangelie, leef die evangelie uit, verkondig die evangelie en hou dit skoon, hou dit mooi, hou dit rein. En weer eens wat baie belangrik is, is om dit te besef is, dit sê hy so, totdat Jesus Christus terugkom. Nou Timoteus het hy so lang gelewe nie. Ek weet nie wie van julle weet het nie, maar hy is nie meer met ons nie. En Jesus is nog nie terug nie. So hoop dees aarde met hierdie een ou, dit onbevlek en onberispelik hou, totdat Jesus terugkom. Deur dit mooi te bewaar en oor te dra. In die volgende geslag, hierso, onbevlek, onberispelik, hier is die evangelie, hoor hoe klink dit, kyk hoe lyk dit, doen nou dieselfde. Die beste ding wat ons kan doen, nie net om God te dien, maar vir die generaties wat kom, is om die evangelie onbevlek en onberispelik te hou. Moe niks bysit nie, moe nie wegvat nie. Soek na dit met jou hele hart, my kind, hierdie is wie God is, hierdie is wat God kom doen het, hierdie is hoe dit lyk, toegepas in lewe, doen nou dieselfde. Doe nou dieselfde. En as jou kinders kom, asseblief, onbevlek, onberispelik, dra dit ook so oor. En ons kan reg oor die wêreld sien, al die areas waar dit bevlek is, waar dit nie onberispelik is nie, waar dit allerhande sterkies en goedjies bygegroei het, en in areas waar klompgoed weggevat is. Maar deur God se genade en soevereiniteit is daar 'n lyntjie wat getrek word, hoe hierdie evangelie suiwer behou word, en oorgedra word van geslag tot geslag, mag ons deel wees van daai lyn. Amen. Mag dit ons hart ook wees. Amen. Om te besef wie God is. Nie net om dit te weet nie, maar om dit prakties uit te leef in lewe. Soos wat Paulus laas week vir Timoteus gesê het. Gryp na die ewige lewe. Dis nie iets vir een dag nie. Dis nie 'n God dan ken, 'n vrede met God dan, die heerlikheid van God dan, heiligmaking dan nie. Dis nou, leef in dit nou. Gryp na dit nou. Moet nie dit op sy sit vir eendag en nou bezig wees met wereldse goed nie, nee, jy gaan die ewige lewe verloor. Jy gaan wegdryf. Los daai goed, gryp. Hou vas. En is nie net vir ons om vas te gryp nie, maar vir die volgende geslag te sê, hierso, kom hou vas, kom gryp vas, hier is dit. Dis hoe dit lyk. Dis hoe dit klink. Dra dit oor aan die mense om jou. En hoekom ons dit doen? Hoekom ons dit sou wou doen? Hoekom ons vir ons kinders dit wil leer? En hier kan ons dit sien weer eens in elke area van lewe. Hoekom doen ons wat ons doen? Die goed wat jy met jou kinders deel, dit wat jy dink belangrik is, jy sal dit kan sien in die lewe van jou kinders, jy gaan dit met hulle deel. Geen ouer gaan dink, Jesus, ek het hierdie ding, dit is so waardevol, so belangrik, daar's niks beter as dit nie, daar's niks wat ek eerder vir iemand sou vergee as dit nie, maar ek gaan dit eerder nie vir my kind gee nie. Ek gaan dit eerder nie vir hom verduidelik nie, ek gaan dit eerder nie met hom uitleef nie. Ons laat kan sien in die lewe om ons, hoekom doen ons wat ons doen? Hoekom jaag ons na wat ons najaag? So het ons laas week gesê, dis nie of ons iets aangryp nie, dis wat ons aangryp. Maar aangryp gaan jy iets aangryp. As jy in jou hande kyk, gaan jy iets daar wees, wat is dit? En ons het het laas week genoem, hoekom? Hoekom doen ons wat ons doen? Dit gaan oor die waarde wat ons in goed heg. Dit wat jy sien, dit wat jy waardevol, ach, dit gaan jy nie najaag. Dit gaan jy doen, daarmee gaan jy besig wees. Dit gaan jy probeer in die hande kry. Dit het alles te doen met waarde. Wat jy begeer, wat jy nie begeer nie. En hoekom begeer ons goed? Want ons wil dit hê. Hoekom wil ons dit hê? Want ons dink dit is waardevol. Dit gaan iets toevoeg. Dit gaan lewe gee. Dit gaan vrede bring. En hier gaan dit oor God. Om te besef wie God is, wat God doen. En ek wil hê ons moet eerst te kyk na vers 15 en 16 oor wie God is. En dan in lig van wie God is terugkom vers 13 toe. En dan kyk wat God doen. Vers 15 in die begin, wat op sy eie tyd vertoon sal word, het so vinnig een voordat ons kyk na die karakter van God, tot die verskyning van Jesus Christus, wat hy op sy eie tyd sal vertoon. Wanneer gaan Jesus terugkom? Op sy eie tyd. En weer eens in vandagse context klink dit so half na iemand wat lui is. Iemand wat nie betyds opdaag nie. Ek weet nie of jy al die woorde gebruik nie, wanneer gaan die en die en die en so nou hier aankom en eindelijk opdag, nee ach, hulle kom maar so op hulle eie tyd. En as ons die woorde gebruik, en klink het na iemand wat bykie passief is, iemand wat bykie lui is, iemand wat nie ander mense in acht neem nie, nie hier nie. Dis nie wat die skrif hier bedoel nie. So af jyself, dis soos 2 Petrus 3 vers 9, denk ek, wat het sê, moenie dink dat God traag is, om sy belofte te vervul, soos som traagheid acht nie, nie, hy is geduldig. En hy wil nie hee dat enig iemand verlore moet gaan nie, maar dat allemaal tot inkeer kom. Moet nie hierdie ding vergeet nie, geliefdes. Want vir 1000 jaar is het by God soos 1 dag, en 1 dag soos 1000 jaar. Maar God is nie traag nie. Hy weerhou nie, hy het nie van ons vergeet nie, hy is geduldig. Hoekom? Want hy wil nie allemaal moet tot inkeer kom. En as jy morgenoggend opstaan en jy sien, Jesus het nog nie teruggekom nie, hoekom? Want hy wil die mense moet tot inkeer kom. Wat kan ons doen om te help? Verkondig die evangelie. Verkondig die evangelie. Elke liewe dag wat ek opstaan en ek besef, Jesus is nog nie in die wat moet ek doen, verkondig die evangelie. Hoekom? God is nie traag nie, hy is geduldig. Hy wil hy nog mense moet tot redding kom. Verkondig die evangelie. Die Engels sê, on the proper time. Nie die rechte tyd. Daar is geen betere tyd as Godse tyd nie. Op sy eie tyd is die beste tyd. Hy is soeverein, hy weet alles. Hy is slimmer as ons. Wanneer gaan God terugkom? Mag het ons bemoedig op die perfecte tyd. Op die perfecte tyd sal hy terugkom. Wanneer het Jesus in die wereld ingekom? Op die perfecte tyd. Galasiërs 4 vers 4. Op die perfecte tyd, toe die tyd volbring is, toe die tyd volmaak is, het God sy seun in die wereld ingestuur. Gebore onder die wet, om die wat onder die wet is, te verlos. Op die regte tyd. Wanneer gaan Jesus terugkom? Op die regte tyd. Amen, mag het ons bemoedig. Want ek krijg kere waar ek so half dink, Jesus, asseblief, kom terug. Nou, moet ons al begeerte, yes, moet ons uitroep, kom Jesus, kom yes. Maar soos wat ons uitroep en ons sien Jesus kom, nie weet ons, oké, okay, is nog nie nou die regte tyd nie. En ek vind bemoediging in dit, op die regte tyd, op sy eie tyd, op die perfecte tyd, sal Jesus kom. Amen. En nou in lig van dit, is Paulus bezig om God te prijs en hy verduidelik hier vir Timoteus wie God is. Dit sê dit sal vertoon word deur die salige en enigste heerser, die koning van die konings en die Here van die Here, wat alleen onsterflikheid besit en in 'n ontoeganklike lig bewoon wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen. Salig, die eerste beskrywing van God wat Paulus hier gee, salig. Selfs het ons gelees in hoofstuk 1 vers 11 in ooreenstemming met die evangelie van die heerlikheid van die salige God wat aan ons toevertrou is. Dit het weer gepraat oor leefstyl. Met ander woorde, daar is klomp mense wat 'n ongoddelike leefstyl het en is nie in ooreenstemming met die evangelie nie. Selfs is wat hierdie hoofstuk vir ons leer. Hoe weet ons of ons die ware evangelie werklik glo? Goddelikheid. Wat dit produseer in ons lewe. Maar nie te min, salig. Dit is die eerste beskrywing van God wat hier gegee word. Wat beteken dit? Salig. Wat beteken die woord? Salig. Die Engelse woord is blessed. The blessed and only sovereign. Die Griekse woord is makarios. Dit beteken gelukkig. Gelukkig. Die gelukkige God. Die gelukkige God. Dit is die eerste beskrywing van God wat gegee was. In hoofstuk 11 ook, in ooreenstemming met die evangelie van die heerlikheid van die gelukkige God. Die God wat tevrede is. En om vir ons te vra vanoggend, is dit ons idee van God? As ons aan God dink, is dit wat ons sien, is dit wat ons ervaar. Een gelukkige God. Hy is nie kwaad nie. Hy is nie geïrriteerd nie, hy sit nie daar bo en kyk wie hy kan straf nie. Hy is 'n gelukkige God. Hoekom? Want hy is wie hy is. Hy is vergenoegd in homself. Hy kort niks. Hy is lewe. En die rede hoekom hy ons red is nie sodat hy iets kort, sodat hy nou ewiglik gelukkig kan word nie. Die rede hoekom hy die aarde niet gaan maak is nie om gelukkig te word nie. Hy is die gelukkige God. Tevrede in homself. Dis die idee van God wat ons het. As jy tot God nader, vanmiddag, vanavond, morgenoggend, in jou stilte tyd, wat is die idee wat jy het? Is jy besig om te nader tot die gelukkige God? Die God wat sit en smile? Is dit ooit iets wat ons kan aan dink of begryp? En weer eens vir ouers, dit is iets wat ons vir ons kinders moet wys. Of is die idee wat jy dalk het van die God wat jy nader jou ma of pa wat jy benader toe jy klein was, sit daar erg ontevrede, smaal nooit. As ek vir hulle vraag, hy kan ons bykie hierdie kan ons daar, is dit altyd nie, ek is besig. En ons idee van God is, 'n kwaai persoon wat iewers sit, en ons moet hom net nie steer nie, want hy is besig. Nee, die salige God, die gelukkige God, is dit nie mooi nie? Maar is dit die prentjie van die God wat jy het? En dan in lig van die salige, is hy ook die enigste heerser, the only sovereign, soos wat Engels sal sê, die soevereine God van die heelal, die God wat heers oor alles, die God wat in beheer is van alles. Soos wat Efesiërs 1 vers 11 sal sê, hy wat alles laat werk volgens sy raadsbesluit. Who works all things to the counsel of his will. Hy is in beheer van alles. Hy wat heers oor alles. Hy wat bepaal wanneer jy leef, wanneer jy dood gaan, waar jy is, wat jy maak. Een wat besluit het, het gaan so koud wees vandag. Daai God, in beheer van alles. Besef ons dit. En weer eens, hier kan ons sien, as ons kyk na die wêreld om ons, hoekom is party gelukkig tevrede, hoekom vrees party en ander nie? Want party besef, maar hy is die enigste heerser, hy is soeverein. En ek is nie onbewus van die realiteit om my nie, maar ek weet dat die salige God is besig om alles ten goede te laat meewerk. Vir sy glorie en my goed. En ek weet dalk nie altyd waarmee hy besig is nie, en het maak dalk nie altyd vir my sin nie, maar omdat ek hom ken, sy karakter ken, vertrou ek waarmee hy besig is. Daar is soos 'n liedjie wat so mooi sê, Here, ek weet dalk nie wat u nou doen nie, maar ek weet wat u gedoen het. En as ek terugkyk en ek sien hoe u lewe vir my gee, dan maak het vir my sin, dat u besig is met 'n goeie werk. En vir die mense wat die karakter van God ken, hoef ons nie altyd die rede vir wat hy doen te verstaan nie, want ons besef wie hy is. Amen. Maar God is soeverein. En party is nie ignorantly bliss nie. Nee, party besef wie God is. En omdat party onkundig is, nie oor die realiteit om ons nie, maar oor die God wat in beheer is van alles om ons, is daar vrees, is daar angs. In plaas van vrede en vreugde. Om te besef wie God is. En dan sê dat hy is die koning van die konings en die Here van die Here. Baie relevant vir ons nou hier in Suid-Afrika. Regering, verkiesings wat nou verby is, En soos wat die meme sal sê, nou met die DA en die ANC, nou gaan die poppe dans. As jy die twee by mekaar sit. Wat gaan gebeur? Wel, ek kan vir jou sê wie dit laat gebeur. Die koning van die konings en die Here van die Here. Jy's daar's mense wat heers, jy's daar's mense in gesagsposisies, maar daar's een bo hulle en hy maak wat hy wil. Hy sit in krag wie hy wil, hy verwyder wie hy wil, hy doen wat hy wil. En weer eens, hier is dit vir ons belangrik om te besef wie God is en wie ons is. Want party van ons, het kan net die sin maak dat God dit doen nie, want dit gaan nie vir ons die beste en gemakkelijkste lewe gee nie. Dis nie waarmee God besig is nie. God is die center van die heelal, nie ons nie. Dalk as ons die oulikste was, dalk as ons die middelpunt was, yes, dan kon ons dalk vir God sê, hey, hierdie gaan nie vir ons baie nice wees nie, wat gaan nou hier aan? Ons weet nie of een beheer is nie. En ek dink een van die groot goed wat die kerk in geheel en mens in geheel vergeet het, is dat ons nie die dissipline van God moet verag nie. My kind verag nie die dissipline van God nie. As ons kyk na Israel, hoe dissiplineer die Here nasies, volke, mense? Hy bring konings en mense in gesagsposisies. En die resultaat daarvan is omstandighede, wat daar so is nie vir ons om vrede in te vind nie, maar om dissipline te ontvang. Moenie die dissipline van God verag nie. Moenie miskyk waarmee hy besig is nie. En jy is dissipline in die oomblik nie lekker nie, soos wat die skrif sal sê. Maar later, gaan dra die vrug van geregtigheid deur die wat daar deur beoefen is. Amen. Moenie die dissipline van God verag nie. Hy is die koning van konings en die Here van Here. Hy weet wat hy doen. Hy weet hoekom hy dit doen. Soos ons lees in Daniël 3 en 4 met Nebukadneser, wat sê, Jesus, kyk hoe sterk is hy, kyk hoe oulik is hy, kyk hierdie koninkryk van my. En soos wat hy nog besig is om te praat, hoor hy een stem uit die hemel uit. Hy, o maat, wat maak jy nou? Saggies. Daar is een bo jou. Daar is een wat jou in hierdie plek gesit het, daar is een wat hierdie goed vir jou laat kry het, en omdat jy dit nie kan sien, ervaar, beleef, besef nie, gaan jy saam met die beeste van die veld gaan wyn, vir jare lang sal jy gras eet. En dit het met Nebukadneser gebeur. Jarelang, tussen die diere. Hierdie koning wat gedink het, hy is als, weet als. En toe sy verstand terugkeer, en toe hy opkyk na die hemel toe, toe getuig hy, maar die allerhoogste heers oor die koninkryk van die nasies. Hy heers oor die hemele en op die aarde, en hy doen wat hy wil in die hemele en op die aarde, en daar is niemand wat vir hom kan sê, wat maak jy of sy hand kan keer nie. Maar God is in beheer. Ons besef. En dan kyk ons na die mens om ons, en dan kyk ons na die konings en die heersers wat in plekke is, en dan sê party, yes, daar is niks om oor te smile nie. Daar is niks om oor vrede te kry nie. Daar is niks om oor vreugdevol te wees nie. Maar ons moet vrees, ons moet angstig wees, want hierdie mense. Maar as die kerk veronderstel om te sê, hey, maar daar is een koning van konings. Daar is een Here van Here. En hy heers oor die nasies. En die wat het nie sien nie, hulle sal het sien as hy terugkom. Openbaring 19 praat van Jesus wat terugkom. Op een perd, vier in sy oor, swaard wat uit sy mond uitkom. Hy trap die wynpers van die oordeel van God die Almagtige. Hy het een kleed aan gedoop in bloed. En op sy kleed en op sy bobeen staan die naam Koning van Koning en Here van Heres. En dan sê dit in die engel staan in die son en sê, voels, kom by mekaar, want julle gaan vandag die vleis eet van konings en heres, magtige mense, wat nie besef wie die koning van konings is en Here van heres is nie. En hulle wil oorlog maak en Jesus het gekom. En die eindresultaat is die voels wat die vleis eet van die wat nie God aanbid nie. Maar hy is in beheer. Sulle met my volgend. Het is nie om onkundig te wees van die realiteit om ons nie, maar om onkundig te wees van die God wat in beheer is van die realiteit om ons. Maar God is in beheer. Hy wat alleen onsterflikheid besit. Hy wat nie net die ewige lewe het nie, hy wat die ewige lewe is. Het is nie dat God ewige lewe gekry het iewers, of 'n fontein van lewe iewers ontdek het nie. Hy is die fontein, hy is die lewe. En die wie in hom glo sal sekerlik nooit sterf nie, maar vir ewig leef. Ons kry ook onsterflikheid by hom, maar hy is onsterflikheid. Hy gee die ewige lewe aan ons. Timoteus, gryp na die ewige lewe. Wat beteken dit? Gryp na die God wat alleen onsterflikheid besit. ken God, hy is die ewige lewe. En aan hom kom toe eer en ewige krag. En my vraag aan ons vanoggend is, is dit ons idee van God? Besef ons dis wie God is. Nou, ek vra nie besef ons dit, want ons het dit nou gehoor, ons het dit nou gesien, ons het dit nou gelees, ek verstaan dit in my kop. Maar is dit die openbaring wat jy het, is dit die realiteit waarmee jy jou lewe leef? Hoe sal jy kan sien? Die vrug. Is daar vrede, is daar vreugde, is daar vergenoegdheid? Of is constant bezig om na ander goed te jaag? Hoekom probeer ons ander goed aangryp bety keer? Hoekom dwaal ons bety keer van God af weg en ander goed raak vir ons so aanloklik? Want ons besef nie wie God is nie. Ons dink ander goed is meer waardig. Die probleem lê nie in die waarde van die ander voorwerp nie, maar in die waarde van God. Ons het laas week gesien toe Timoteus skryf in Filippense 3. Ek aanskou alles as verwerplik, hoekom? Oor die oortreffelike waarde om Jesus Christus, my Here, te ken en om in hom gevind te word. Nie geregtigheid van my eie wat deur die wet kom nie, maar die geregtigheid van God, wat deur die geloof in Christus is. Om hom te ken en om soos hom te word. Hoekom? Ek besef die waarde van wie God is. Besef ons vanoggend die waarde, het ons die openbaring van wie God is. En as ons dit nie het nie, as ons dit nie besef nie, as ons sien ons is gereeld bezig om ander goed na te jaag, wat doen ons? Ons soek, deur geloof, vir God. So wat Hebreërs 11 vers 6 sê, deur die geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want die wat hom nader, moet glo dat hy is, en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Ons moet glo dat God beloon die wat hom soek, en as jy hom soek, waarmee gaan hy jou beloon? Wel, na dit wat jy soek, waarna soek jy? Hom. Hom, hy gaan jou met homself beloon. Een openbaring van wie God is. Klop, vra, soek. Maar Here, wys my wie jy is. So wat Abraham ook gesê het, wys my Here. So wat Moses ook gesê het, wys my Here. En dan as ons op daai punt kom en ons het die openbaring van God, al is dit nie eers die volmaakte een, al is dit net so of God se rug wat ons sien soos Moses. Dan kom ons ook soos hy op 'n plek waar hy in die woestyn staan op pad na die beloofde land en hy sê vir God, Here, as u nie saam ons gaan nie, wil ek nie gaan nie. As ek moet kies tussen die woestyn en u teenwoordigheid of die beloofde land sonder dit, dan kies ek die woestyn. Want ek weet wie hy is, Here, ek het gesien, ek het beleef. Here, wys my wie hy is. Of soos Jakob, Here, ek gaan nie laat gaan tot u my seën nie. En ek gaan nie wegstap met 'n heepdalk uit potjie uit. My Here gaan weet wie hy is. Maar hy gaan nie laat gaan nie. Stoei, soek, klop, gryp na die ewige lewe. Soos Timoteus moet doen. Gryp na dit. Hoekom? Want God hou dit voor ons. Hy roep ons na dit toe. Gryp nou na dit. Vat dit. Leef in dit nou. Amen. En nie net wie God is nie, maar ook wat hy doen. En om te besef wat God doen, in lig van wie hy is, hierdie almagtige God, die enige heerser, die koning van konings, die Here van die Here is, hy wat alleen onsterflikheid besit, wat doen hy? Het sê in vers 13, voor die aangesig van God, wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus, wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het, die eerste een voor die aangesig van God, wat aan alle dinge die lewe gee, besef dat nie gegee het nie, maar gee. So nie net God het vir jou lewe gegee, so jy is verantwoordelik teenoor God vir jou lewe nie, maar die God wat nou die lewe gee, die God wat alles onderhou, die God wat alles nou lewe gee. Hoekom kan ons aanhou? Want God gee krag, gee lewe, sodat ons kan aanhou. En nie net die lewe wat nou als laat aanhou nie, nie net die God wat nou als in stand hou nie, maar die God wat die ewige lewe gee, sodat ons in dit nou kan lewe. Met ander woorde, Timoteus, jy weet, as ons hierdie verkeerd verstaan, dan klink het self asof Paulus vir Timoteus wil skrik maak, sodat hy kan deernis hê. Ek betuig jou voor die aangesig van God, Jesus, hy is teenwoordig, ek hoor wat jy sê, nou is ek 'n bietjie bang, ek gaan nou volhard. Nee, maar as ons besef wie God is, dan is hierdie 'n bemoediging. Ek het nou net vir jou gesê, Timoteus, gryp aan die ewige lewe, en ek doen dit in die teenwoordigheid van die God wat lewe gee. Daai lewe wat ek vir jou vra om aan vas te klou, die God wat dit gee, staan reg voor jou. Gryp hom aan, gryp hom na. Hy is die God wat lewe gee. In ander woorde, hy wat die goeie werk in jou begin het, hy sal dit voltooi tot die dag wat Jesus Christus terugkom. Klink bekend. Amen. Dis wat Paulus skryf vir die Filippense. Hy wat die werk in jou begin het, hy sal dit voltooi. Timoteus, nie in jou eie krag nie, maar in die teenwoordigheid van God wat lewe gee, vra ek vir jou, gryp na die ewige lewe. God wat onderhou, God wat die krag gee. En weer eens, dan kry mens mense wat vermoeid, belas, angstig, uitgeput, moeg is, hoekom? Ons doen dit in ons eie krag. En die bemoediging staan in die teenwoordigheid van God wat lewe gee, volhard. Nie op jou eie nie, hy sal vir jou die lewe gee, vat my juk, vat my las, en jy sal rus kry vir jou siel. Amen, klink bekend. Uitnodiging van Jesus. In die teenwoordigheid van God wat lewe gee. Hoe is ons veronderstel om te lewe? In die teenwoordigheid van God wat lewe gee. Die bemoediging vir oggend is in die aangesig van God wat lewe gee. Hy is hier by jou. En as hy vra, roep na die ewige lewe, is dit omdat hy voor jou staan met die ewige lewe in sy hand. Gryp dit aan. En nie net is God in staat nie. Hy is nie net in staat om die ewige lewe te gee nie, maar hy wil die ewige lewe gee. Dit is die ding wat ons baie keer nie besef nie. En baie van ons lewe dalk na die mentaliteit. Ek verstaan verlossing vir partye, ek verstaan redding vir partye, ek verstaan lewe vir partye, deernis vir partye, teenwoordigheid vir partye, maar ek is nie seker of God het vir my ook wil gee nie. En hierso sien ons dat God nie net in staat is nie, maar hy is bereidwillig ook. Waar sien ons dit? En van Christus Jesus, wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het. Die God wat lewe is, die God wat alleen onsterflikheid besit, het sy lewe gegee, sodat in ons, in hom, lewe kan kry. Jesus Christus ten koste van homself, die goeie getuienis, volhard het tot die einde toe, ten koste van sy lewe, hy weet hy gaan nou doodgemaak word. Voor Pontius Pilatus, hier gaan hy, hoekom? Sodat hy ons as erfdeel kan bekry, sodat hy vir ewigheid saam ons kan wees, vir die vreugde en die vooruitsig, het hy die kruis verduur, die skande een kant toe geskuif, en hy sit nou in die regterhand van God. Timoteus volhard, in lig van vervolging, in lig van moeilike tye volhard, hoekom? Jesus Christus het eerst, hy het gedoen vir jou, nou doen jy dit vir hom. Nie net die God wat lewe gee nie, maar die God wat wil lewe gee. Tot op so'n mate dat hy sy lewe gegee het vir jou. Maar God het die wereld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het. Amen. God is nie net in staat nie, hy is bereidwillig ook. God is nie net in staat, amen, Myra. Jy kan het weet, of was het Ashley? Van klein tyd af. As die groot mense stil bly, sal die babas het uitroep, het die Here gesê. Amen. Amen. Maar hy wil die lewe gee. En ons moet het besef volgend. En dan vra ons weer, maar die 12 manne waar die land gaan kyk het in Kanaan, wat het hulle geweet wat die res nie geweet het nie? Hoekom het 10 teruggekom? En gesê, manne, die mens is groot, die mure is groot. Hier moet ons hier in nie. En toe het gesê, sekerlik, hoekom? Want God gee hulle in ons hand. Maar ek weet wie God is. Jezus, die mens is groot, Jezus, die mure is groot. Ek het het gesien, soos jy het gesien, het ek het langs jou gestaan. Maar die lens wat deur ek gekyk het is die goedheid en die grootheid van God, die almagtige, die enige heerser, die koning van konings en die Here van Here. Kom ouens, laat ons gaan. Toe David opdaag nie, Israeliete staan nie daar so. En Goliat kom uit en hy mok en hy mok en hy sê, ach, dan sal ek het gaan doen. Hoekom het David gedink, hy is oulik? Nee, hy het besef wie God is. Hy kom na jou toe in die naam van die Here. Ek weet wie God is. Maar drie manne wat nie buig, as die res buig nie, hoekom? Hoe koning Nebukadnezar, ons weet ons God kan ons red. Maar al doen hy nie, gaan ons nie buig nie. Ons weet wie God is. Amen. Ek wil vir ons hierdie twee quotes lees deur I.W. Tozer. Het sê die volgende. What comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. Wat in ons gedagtes opkom, as ons aan God dink, is die belangrikste ding van ons. Dit gaan ons hele lewe definieer. Wat ons doen, hoekom ons het doen, hoe ons het doen. And for the kerk, the heaviest obligation lying upon the Christian church today is to purify and elevate the concept of God until it is once more worthy of Him. For the kerk van God om weer te besef wie God is. Wie is die God wat ons dien? Sodat daar deernis kan wees, sodat daar volharding kan wees, sodat dit wat ons soek is nie God sodat hy nie, maar God omdat hy. Nie Here sodat hy iets kan gee nie, maar omdat hy klaar gegee het, omdat hy is wie hy is. Maar hierdie bepaal elkeen se lewe, tot die ateës. Die ateës lewe ook volgens die konsep wat hy van God het, en dit is dat daar nie een is nie, en hy lewe dan so. Amen. Maar dit gaan alles vorm, alles bepaal in ons hele lewe. Wie is God? Wat kom in ons gedagtes op as ons aan God dink? Hy wil vir ons klaar maak met 'n stuk uit Jesaja uit. Hoofstuk 40 van vers 10 tot 18. En ek los as prins vers 11 uit, want ek hou nie so baie van hom nie. Ek maak dit 'n grapje. Ek gaan hom op die einde insit. Want vers 11 praat van wat God doen. Die ander verse praat van wie God is, en ek wil weer eens in lig van wie God is, wat doen hy? Vers 10 tot 18. Kyk, die Here, Here sal kom as 'n sterkte, en sy arm sal heers, kyk, sy loon is by hom, en sy beloning is voor sy aangesig. Wie die waters met die holte van sy hand afgemeet? Die waters, die hele oseane, elke liewe dam, so, in sy hand. Gesê, Jesus, ek dink dis genoeg. En van die hemele met 'n span die maat geneem, en in 'n drieling die stof van die aarde opgevang, en die berge geweeg met 'n weegtoestel, en die heuwels met 'n weegskaal. Wie die gees van die Here bestuur, en as sy raadsman hom onderrig, met wie het hy raad gehou, dat die hom verstand sou gee, en hom sou leer aangaande die pad van die reg, en hom kennis sou leer en hom bekend maak die weg van volledige insig. Kyk, die nasies is soos 'n druppel aan die emmer, en soos 'n stofie aan die weegskaal word hulle gereken. Kyk, hy hef die eilande op soos 'n stofie, en die Libanon is nie genoeg as brandhout, en sy wild nie genoeg as brandoffer nie. Al die nasies is voor hom soos niks, as niks en nietigheid word hulle by hom gereken. By wie wil julle God dan vergelyk? Of watter gelykenis naas hom stel? Al die nasies deel al, so stof op 'n skaal, voor die almag van wie God is. En in lig van hierdie grootheid, in lig van hierdie almag, wat doen hierdie God? Hoe hanteer hy sy mense? Vers 11. Hy sal sy kudde laat wei, soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arms vergader en aan sy bors dra. Die lammerooie sal hy saggies lei. Hierdie heilige God, dis wat hy doen. Die God vir wie alles stof op die skaal is. Wat maak hy? Saggies soos 'n herder kom lei hy ons. Kom tel ons op in sy arms en lei ons saggies. Nie net die God wat kan nie, maar die God wat wil. En as ons dit besef, dan lewe ons 'n bietjie anders. Amen.